Hij ziet de kanduus. Ho, 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 ho. Dat is echt goed, hoor. Hej, gang.
Jul er en travl tid, og man er nødt til at multitaske lidt. Og det er faktisk det, jeg gør lige nu. Jeg er nødt til at lave speaker til det her radioprogram, imens jeg er ude og købe ind til 30's julefrokost. Men stille og roligt, det er et juleprogram, som vi har forberedt til jer i dag. Mit navn er Tim Hinder. Du lytter til 30'er. Velkommen til.
Er der så mange, der vil have gaver? Er det ikke også rigtigt? Ja. Er der nogen, der kunne tænke sig det?
Yeah!
Hej, hvor er det hyggeligt! Hej, det er hyggeligt!
Jeg står her med en 1,8 kilos flæskesteg i hænderne. Det er nok ikke stort nok. Jeg skal finde en større. Fordi vi har rigtig mange med i programmet i dag. Vi har indslag, som er lavet af Rikke Haut. Vi har indslag af Julie Bang og Christa Molsen og Anna Tavlov. Vi har musik og poesi fra Solvej Sandnes og Mette Mostrup. Vi har også poesi fra Jens Blendstrup.
Det er ikke så godt, du kommer her op, fordi der er sådan nogle store træsninger på. Så hvis jeg så træder på dig, så går det ud.
Programmet i dag hedder Mørk Jul. Og vi starter med den alle mørkeste. Vi skal til Sønderjylland. I gamle, gamle dage.
Min barndom, den at være at snakke om. Min far, han faldt i den første verdenskrig inde ved Rusland. Han faldt i 1915. Rusland. Og så var min mor selv med to små børn. Og hun var en hård negl. Det var klø morgen og middag og aften omtrent. Jeg tror ikke, jeg har set på skødejen nogensinde. Hun har præsteret at smide os i seng en juleaften uden hverken det ene eller andet, og fik lov at ligge den næste morgen. Hun var nede og malke, og så har vi fået besked. Hun er selvfølgelig, der var kun min bror og mig. Så havde hun selvfølgelig pyntet juletræ i aftenen inden. Og det stod inde i stuen på sådan et lille bord. Det var kun et lille træ. Og så havde vi fået besked på at ikke gå ind til det juletræ. Nej, det skulle vi jo nok lade være med. Og da mor var gået ned og malke, hvad gjorde vi? Ind og kigge på gutten juletræ. Og ikke nok med det, vi skulle også hen. Og så vælte det. Så gav der alle sådan ordentligt endefuld, så i seng, så kunne vi få lov at ligge der. Der lå vi hele juleaften. Vi fik tæsk, simpelthen. Så det var en juleaften. Og jeg kan love dig, i mange, mange, mange år, der var det ikke noget, jeg havde mere end jul.
Stærk nedsat på 30 kroner. En polystyren krybbespil. Normalt pris 59 kroner. Og nogle stærk nedsat julemand, som koster en femme. De vil gøre en eneste julefrokost til en festlig sammenkomst. Ah, det her. Det er nok den, jeg skal have. En julecowboyhat med blinkende lys. Når vi nu snakker om lys og hat, så er det meget passende, fordi jeg har haft besøg af Solvej Sandnes, som er musiker, plejer at spille i orkestret, er de sjældne. Og hun har været inspireret af digteren Mette Mostrup, som også har været forbi vores studie, og snakker om en digt, som Mette skrev for nogle år siden, som handler om Sankt Lucia. Solvej har læst digtet og skabt et stykke musik ud af det. Men inden hun går i gang, så vil Solvej lige forklare dig lidt om, hvad det egentlig går ud på, når man snakker om Sankt Lucia-myten.
Hun var vist forlovet. Det var sådan, at hendes far, som var en rig adelsmand, han døde tidligt. Og så blev hun efterladt med sin mor, Eutychia, som var svagelig og som ikke var kristen på det her tidspunkt. Det var lige omkring kristendommens indførelse. Inden moren så på et tidspunkt tager på en pilgrimsrejse og bliver omvendt til kristendommen, der når hun så at få forlovet Lucia bort til den her ikke-kristne mand, stik imod hendes egen vilje. Og det er så, da moren så lader sig omvende og overtale til at dele ud til de fattige af alle deres rigdomme, så bliver bejleren sur. Dels over at måske gå glip af Lucia, men også at gå glip af Lucias rigdom. Og det er så det åbenbart, der motiverer, at han anmelder hende til Siciliens guvernør, som er delagtig i de her kristenforfølgelser, som finder sted på det her tidspunkt. Og så er det som straf, hun bliver sat på bordel. Efter hun, det lykkes hende at stikke af fra det her bordel, og vist nok også befri nogle af sine skøge kollegaer, så skærer hun øjnene ud på sig selv, for ikke at virke tiltrækkende på nogen mand nogensinde igen.
Ja, for ikke at blive begæret.
Ja, præcis.
For sine smukke øjnes skyld.
Ja.
Men under alle omstændigheder er det jo meget blodigt.
Nogle steder står der, at hun selv gør det, at hun selv river dem ud for at ikke at kunne møde en mands blik, eller ikke at kunne blive set på som attraktiv. Og andre steder er det en straf, altså hvor hun får dem stukket ud. Øjnene stukket ud.
Skørende skræk.
Det her med hendes hår, der brænder i digtet, der har jeg fundet en kilde, hvor der stod, at hun fik antændt sit hår.
Tabte cigaretterne.
Og at jeg synes, at det var helt vildt set i forhold til den her altså, lys, at hun står for lys, ikke? Lux, ja. Lucia, ikke?
Bødlen strøg sin tændstik.
Jeg mener, at en af myterne om mirakler ved hende er, at de prøvede at antænde hendes hår, og det kunne ikke lade sig gøre.
Præcis.
Hvor Gud så skulle have haft en finger med i spillet.
Gud beskyttede hende. Mm. Jamen, hun blev sat på bålet.
Uantændeligt. Som en å.
Og til sidst, som hun måske har.
Til sidst får hun et svær gennem stroben.
Hvidklædte børn. Svømmer forbi i stimer. Blodflød fra våde sakse drypper. Som stearin smelter.
Jeg synes, det er mærkeligt, at vi går rundt med, altså at børnene går rundt med grænkranse og man synger sang til Lucia, ikke som om, at
grænkransen.
Altså det er jo det rene og uskyldige, ikke? Ja. Som man der fejrer, ikke det der blodige, og så sådan helt fuldstændig lemlæstende, ja. Der er ved hende, ikke? Altså, eller det er en kvinde, som for at være nærmere Gud, simpelthen ødelægger sin egen krop, ikke?
Ja.
Og det går børnene så rundt og synger om, ikke?
Der er sådan en mærkelig diskrepans imellem den her blodigheden fra den her legende, og som sikkert også har en eller anden form for historisk validitet. Og så det, vi tror, vi selv fejrer. Ikke? Altså, vi tror, vi fejrer lyset. Mm-hmm. Når vi, det er i hvert fald det, jeg altid selv har troet, når jeg deltog i sådan en optog.
Det det hele kommer jo tilbage nu. At jeg faktisk selv har oplevet et traume med Lucia. Et Lucia-traume. Jeg har gået på sådan en lille skole ude på landet, hvor det der Lucia-optog, det var årets helt store begivenhed. Ikke? Og det var kun én gang i livet, man havde chancen for at blive Lucia-brud, som det jo altså hedder, skal I ikke glemme. Vi skulle gå, alle pigerne i klassen skulle gå sådan rundt ned i gymnastiksalen og synge Sankta Lucia-sangen, første vers. Og vi skulle, hvis vi havde langt hår, skulle vi også have det sådan ligesom spredt ud. Og så sad musiklærerne og nogle flere og ligesom skulle bestemme, hvem der så skulle blive Lucia Brud. Ikke? Og som vi jo alle sammen godt ved, så skal det helst være en blondine. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Men det skal helst være en lyshåret pige. Mit hår er meget, meget mørkt. Det er faktisk sådan helt tyrkermørkt. Eller grønlændermørkt. Jeg bliver altid spurgt, om jeg er halv. Et eller andet. Og hvad hedder det? Det var det også dengang. Og så min bedste veninde. Hun havde så langt hår, at hun kunne sidde på det. Og det var helt lyst. Så her har vi jo mit grundlæggende Lucia-traume. Og så har det påvirket det en i dag. Ja, det er så selvfølgelig mange år siden. Men ja, det påvirkede da mig. Det var der noget med, hvad for et kvindeideal, eller hvad for et pigeideal var der mest fremherskende. Hvis man skulle ligesom stå for den der nordiske lyssang. Ja. Det måtte jeg i hvert fald. Det blev ikke mig i hvert fald.
Nu er Lucia død, druknet i hav og grød. Sankta Lucia, Jomfru Maria.
Det var første gang, jeg oplevede sådan en rigtig grøn, drivende jalousi og misundelse.
Well, you know Christmas is coming. Christmas is coming. I don't have any lies to die.
Så der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, det er 60 øl. Det burde være i hvert fald nok til at starte med. Du lytter til Færdia, som i dag er ude at købe ind til jul. Den vigtigste del af nogle julefest er helt sikkert alkohol. Ingen jul uden alkohol, helt sikkert. Og det næste segment skal handle om netop julefrokosten. I Rio de Janeiro har man karneval. Her i Danmark har man julefrokost. Der hvor alle reglerne bliver vendt om. Og det hele bliver til en enkelt aftens snapsdrøven kaos. Det er 30'ers Julie Bang, Anna Tavlov og Christa Moldsen, som har været ude i det mørke nat her i optakt til juletiden.
Der er en kro tæt ved Næstved, og der er det ved at gøre klar til julefrokost. Kroen hedder De Hvide Svaner, og værten hedder René.
Jamen, skal vi starte her? Det er så salen, vi er kommet til her. Det er Dorte, det er vores bartender. Ja.
For René og de andre er julefrokoster hverdag. De indeholder alle sammen de samme ingredienser, selvom firmanavnene skifter.
Det er for eksempel Næstved Tæpper, det er et tæppefirma, der kommer. Og her har vi Rødvig Guld og tæppefirma. Og her der har vi et vormandsfirma her med 38 personer.
Arbejdet kører som et urværk. Der bliver foldet røde servietter. Der bliver rettet på de girlander, der er blevet slået skæve aften før. Og så er der 3-4 stykker, der går frem og tilbage og henter julemaden frem fra kølerummet.
Julen, det er traditionernes tid, jo, og det er de samme ting stort set. Ikke? Altså, det er sild og varm fiskefilet, og det er andesteg med rødkål. Og...
René har en stor mave, og han har faktisk også hvidt skæg. I den her periode får han stort set kun julemad fra buffeten på De Hvide Svaner.
Stegte sild, gravad laks og røget laks og dampelaks og æbleflæsk og ribbensteg med rødkål og brune kartofler.
På De Hvide Svaner spiser og drikker man ad libitum. Og så er der musik hele vejen igennem. Det står René også for.
Ja. Hvad med mikrofonen, siger den nu?
Ja.
Vi har trommer og keyboard og guitar. Hvad duer skal vi tage?
G-duer.
Vi spiller White Christmas, Søren Banjermus til julebær, Rudolf med noget ud og alt dem der, ikke også? Igennem mit liv som musiker har jeg spillet for ca. 30.000-50.000 julefrokostgæster. Jeg startede, da jeg var 12 år, med at spille guitar, ikke? Og så har jeg spillet siden. Og det har jo så været til julefrokost gennem alle årene. Ikke?
Hvad tager du? Hvad tager du der? Tager du E-mål, A-mål og D, eller hvad?
Jeg skal lige nu have lidt at spise.
Imens René spiser stille og roligt, ser han ud af vinduet på gæsterne, der er begyndt at komme. De skynder sig indenfor, eller de stiller sig op og ryger i deres tynde festtøj. De taler højt, for de er spændte på, hvad der kommer til at ske. Det er René ikke. Da der er gået præcis en halv time, ved han, de er klar. Så han går over gårdspladsen, op på scenen og spiller den første skålsang.
Når folk lige har sat sig, så er stemningen jo sådan en lille smule dæmpe, indtil de har fået den første øl og snaps. Det er ikke sådan den helt store forskel fra halv syv til syv, vil jeg sige.
Vi skåler. Vi kommer i gang.
Så spiller vi nogle skålemelodier.
Du skal slukke lyset fast, Jens.
Det er sådan noget, som vi skåler med vores venner, og der hønsehuset brænder, og haps, 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 nu skal vi have snaps og sådan noget.
God aften og hjertelig rigtig velkommen. Skal vi løfte glasset og hilse på hinanden og sige skål?
Ja, skål.
Vi skåler og vinder, og det som vi kender, og det som vi ikke kender, den skåler vi med.
Så føler man sig lidt frem. Ja, det bygger vi sådan stille og roligt op. En potpourri, hvor de skal tage hinanden under armen. Og der begynder at ske noget omkring en times tid til halvanden næste. Kvart over 8:30 der omkring. Og så kan man jo godt mærke, at så stiger der og snakker lidt højere. Jamen, så går det bare om ikke? Det er sådan noget, der lige kommer, ikke? Fra det ene sekund til det andet. Det går at drukke i den, ikke? De har næsten ikke andet at foretage sig. Nogle bliver kærlige, når de får spiritus. Andre, de bliver lidt ondskabsfulde. Eller aggressive. Og hvorfor? Det er der jo ikke rigtig ved, hvad der sker oppe i hjernen. De er jo med kollegaer, ikke? Så skal de også lige vise, hvem der kan, ikke? Det kommer snigende. Du ved ikke, hvordan eksplosionen kommer.
René sidder på scenen bag sin guitar og spiller festen op imod klimaks. Man lægger ikke mærke til det, hvis man ikke ved det, men han holder hele tiden øjenkontakt med en mand blandt publikum.
Hvis festen bliver vildere, så vil jeg også lægge mærke til, så går jeg ned bagved og står midt i det hele.
Den her mand ligner sådan set alle de andre. Men han drikker ikke. Han danser ikke. Og så er han væsentlig større.
Jeg hedder Ole Frederiksen og er dørmand her på De Hvide Svaner. Vi går rundt og spotter fra starten af. Tager dem i de små, og så kan man så mærke, hvordan det vokser op, og alligevel så kulminerende, og så ved vi, så skal de ud. Ja, nu er det tredje år, jeg står hernede. Jeg vil sige, i år det har været det værste år at stå hernede. Jeg har selv været vant til det i mange år, ikke også? Og jeg står selv oppe i de mere hardcore steder, oppe i Næstved. Men altså, hernede har det været det værste. Problemet hernede, det er, at folk, der sidder måske seks forskellige firmaer hernede, og de kender ikke hinanden. Smede, tømmer, murer, og så får de snaps alle sammen. Og så kan det gå galt lige pludselig. der hvor folk normalt drikker 7-8 almindelige bajer, så drikker de måske 10 snæbajer i stedet for, og det har jo en eller anden virkning på længere sigt. Så kulminerer det, eller den ene får danse med den andens kone, eller et eller andet, og det har vi haft mange sjove oplevelser med også. Og så er det lige meget, om det er folk på 30, 40, 50, eller 55, eller 60, så vi har før haft selskaber dernede, hvor folk var omkring 60, de lå og rullede rundt på ryggen ude på gulvet. Så det er ingen garanti for reglerne, hvor meget folk drikker. De har jo en anden filosofi om, hvordan man opfører sig, end vi har.
Du skal lige gøre opmærksom på, at det er bedst, at dansegulvet det bliver brugt til at danse på, ikke at ligge på.
Altså, vi ved godt, hvad det drejer sig om. Altså. Man tager dem i hovedet røv og støder imod. Problemet for os er, at vi må ikke slå jer. Så mig og Kim er jo kun nødt til at tage fat. Det vil du også kunne lægge mærke til, når klokken er 1. Hvis man for eksempel havde valgt at holde åben til klokken 2, så ville det gå i kløde imod jer, fordi det ville folk ikke kunne, det ville de ikke kunne holde til. Så ville de blive for fulde, simpelthen til at være her. Så klokken 1, det er slut.
Nu er bandet ved at spille det sidste nummer. Gæsterne ved det ikke endnu, men snart skal de hjem. Udenfor er der en, der venter på at tage over, hvor Ole han slap. Han hedder Race, og han kører taxa.
Men det var faktisk, du skal have sikkerhedssel på sådan her. Jeg har været barmen også. Jeg har været ved tjener også. Så jeg kender det hele. Jeg har været opvasker i Danmark, jeg har været rengøringsmand, jeg har været tjener i Danmark, og jeg har været i barmen i Danmark, og jeg har været taxichauffør i Danmark, så jeg har set beskidte tallerkener, dårlige toiletter, spise manéer, og drikke manéer, og så jeg kørt dem hjem også. Så jeg har set the cycle. Jeg har set det hele. Så når det er fri bar, så det er fri bar. Og Gud bevarer fri bar og drank med mennesker. Det vil bare begynde, jam. Og så nogle gange kommer folk og hopper i bilen, og det kusser og krammer. Og så hopper de bare på hinanden, som det har aldrig set en mand, og mand har aldrig set en kvinde. Det kører jeg bare som basic instinct for Michael Douglas og Sharon Stone. Sådan er livet, det kører jeg i Danmark. Jeg vil vi gerne se på et år. French jeg har set. På fransk jeg har set. Og hvis man ikke forstår, det skal du gå og læse det i bøgerne og finde ud af det, hvad er på fransk. Det, der chokerer mig, folk har ingen anelse om, er det deres soveværelse eller er det en taxa. Og det bliver jeg ret ked af det mange gange. Fordi jeg vil aldrig begynde være i den her situation, hvor jeg vil være i den her situation, hvor jeg kan ikke mærke forskel på min hjem og en public place. Og det, der sker mange gange faktisk, ikke bare på julefrokost, det sker ganske almindeligt. Det er, hvor jeg vil sige til folk, vil du være, det er ikke godt nok. Og så siger de, hvad rammer dig? Hvad er det, der rammer dig? Jeg siger, jeg er en menneske. Og i erstændighedens navn, du skal respektere dig, en tredje mand i den her bil. Som har ikke evne nok til at håndtere bil og kigge på alt det der pornografi, som der kører bag ved ham. Måske det forstyrrer hans kørsel. Måske vi kører galt. Nogle gange, det er trist nogle gange. Det er meget trist nogle gange. I mean, folk gør tingene, som du kan aldrig drømme om. Det er koldt. They don't care. Hvem er du? Du er en taxichauffør. Du er en indvandrer, som der sidder og kører bevæg, så du skal ikke blande i det der, hvad vi lever. Vi betaler for, og når man betaler, så ingen der kvæler. Sådan siger vi i Danmark også. Jeg har aldrig set, der er noget flirt i Danmark. Jeg kan ikke mærke noget flirt. Det er altid, det sker, når man er fuld. Indtil man er ikke fuld, så hvis man siger, hvis jeg går og siger til en pige på gaden, goddag, mit navn er Reis, vil du gerne komme? Jeg synes, du er sød pige, vil du gerne komme og have en kop kaffe sammen med mig? Så hun vil synes, jeg er en dum mand. Jeg er en idiot. Jeg må gå i fængsel eller på lukkeafdeling. Men hvis jeg siger samme ting klokken 12 om natten på et eller andet sted, så hun vil sige, hvor skal vi hjem? Jeg ved ikke, jeg ved det. Hvordan det kører. Så for mig, jeg vil gerne gøre tingene og tage ansvar for tingene. Så det er lidt sjovere i det. Jeg vil ikke gerne være uansvarlig over for andres menneskefølelse. Og sige i morgen, nej, undskyld. Det vil ikke gerne sige undskyld. Jeg vil gerne sige, wow, det var fantastisk. Skal vi gøre det igen? Så på den baggrund, jeg synes, folk drækker mig her. Fordi det er nemmere. For det er ikke noget, der sker en gang om Blue Moon. Det sker hver gang. Og det sker skidt. Og det vil altid ske.
Der er rigtig mange, der siger, at vi har glemt, hvad julen egentlig går ud på i disse dage. Hvad vi egentlig skulle tænke på mest. Og det har jeg ikke, fordi jeg tænker selvfølgelig mest på gaver. Og i aften til julefrokost skal der selvfølgelig være pakkeleje. Og så skal jeg købe nogle af de her gavebåndsting. Dengang jeg var lille, så fortalte min mor mig alt muligt, udover julemanden, og hvad det vil ske med uartige børn. Så var det en lille elf, der hed Sorte Per, Black Peter. Og hvis du ikke havde været artig, så fik du i stedet for julegaver, så fik du bare et lille stykke sort kul til jul. Så skal man sørge for at være artig, i hvert fald hele vejen igennem december. Ja, nu har vi selvfølgelig lært, at det er fuldstændig lige meget, hvor artig du er. Du får alligevel rigtig, rigtig mange gaver. Ja. Julegaver kan selvfølgelig være så meget andet end ting, man pakker ind og pakker ud. Det kunne være en oplevelse, en fantastisk dejlig fornemmelse, eller bare en god historie. Her er Third Ears Rikke Haut med en julefortælling, helt fra Island.
Den mærkeligste juleaften, jeg oplevede, den oplevede jeg på Island i 2002. Hvor jeg var op for at lave optagelser til en dokumentar. Jeg var færdig om formiddagen og ville hurtigt tilbage til byen, fordi det var juleaften. Og for at gøre en lang historie kort, så tog jeg en genvej. Det skal man ikke gøre på Island. Jeg får vild, sad fast i sneen, og bilen ville ikke starte. Der kom ikke nogen mennesker, der var ikke nogen dækning på mobilen. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Og til sidst så var det eneste, jeg kunne finde ud af, det var simpelthen bare at tænde båndoptageren og snakke ind i den. Det er juleaften, og jeg sidder fast her i sneen, og bilen vil ikke køre. Så jeg havde heldigvis en rimelig varmt tøj på, men alligevel ikke. Det var rigtig dårligt vejr. Det blev rigtig dårligt vejr. Det blæste virkelig hurtigt op.
Og det sner, og det er koldt. Og når jeg sidder her i lidt over 2 timer, og der kommer ikke nogen forbi.
Jeg tror jeg har set en eller anden Shackleton ekspeditionsfilm engang, hvor de nedfældede deres sidste ord, inden de frøs til is, og så var der nogen, der ville komme og finde dem. Så tænkte jeg, nu gør jeg det.
Min tæer er rigtig kold. Jeg tør ikke gå ud af bilen, fordi der er ingenting, der er bare sådan.
I hvert fald så frøs jeg rigtig meget, og jeg var også meget bange, så jeg tror bare, det var min eneste ven der i vintermørket.
Og det er lige nu, at alle sidder og spiser julemad, og så.
Og lige pludselig, så hører jeg den her stemme. Og så banker det på bilruden.
Nej, det er det ikke, nej. Undskyld, jeg taler ikke islandsk. Okay, bilen der sidder fast, og
Det er en mand, en stor islænding med en stor hue på og stor sweater og skægstube og helt blå øjne, lysende blå øjne. Så sagde han, jeg bor lige herhenne, bare kom med. Og så gik jeg så med. Og han, jeg mener, jeg har ligesom lært, man må ikke gå med fremmede mænd, men ham der, han virkede meget sød. Og jeg havde heller ikke så meget valg. Men det var ikke særlig langt væk. Så lå der sådan en lille barak. Sådan en barak fra krigens tid, du ved de her. Det er sådan en stålbarak. Jeg kom ind, og der var rigtig dejligt varmt i huset. Der var ild i en lille brændeovn, og der var et lille køkken og nogle stole, og så stod der et bord. Og der var dækket op, så vidt jeg husker. Det tror jeg, der var. Jeg har tænkt på det bagefter. Var der virkelig dækket op, eller er det noget, jeg husker galt? Men jeg tror, at der var dækket op til to personer med fin julemad. Og så spiste vi, og jeg fik varmen, og jeg fortalte ham, hvad jeg lavede, hvad jeg arbejdede med, og så spurgte jeg ham, hvad han lavede, og han fortalte, at han havde arbejdet som graver på en lille kirkegård et sted på Sydisland. Og der på et eller andet tidspunkt, der var der en stor nationalpoet, der var død. Jeg kan ikke huske, hvad den poet hedder, men det var altså en af de store islandske poeter, der var død. Og kisten skulle bæres fra den her lille by. Og den her tur havde altså ødelagt hans ryg. Men på et tidspunkt, så fortalte han mig, at han lavede musik. Og der spurgte jeg så, om han ville spille en sang for mig. Han fortalte mig, at han skrev julesange. Og jeg spurgte, om han ville synge for mig, og det ville han gerne. Og så tog han sin guitar frem, og så sang han en sang. Og den har jeg så optaget.
Er det okay, jeg optager?
Ja, den må du gerne. Ja, det kan jeg godt. Det er en... Ja... Jeg specialiserer mig i triste julesange. Den her er rigtig trist. Den handler om juleaften.
Það er aðfangadags kvöld og ammer drukkin. Afi situr vankaður á stól. Við börnum kringum treð eitthvað að tiplast svo tíminn líður hraðar þessi jól. Það er aðfangaðis kvöld og pabbi kveikir á kerti fyrir mig hvar sem hann er. Því lofaðan mér þegar við sáum síðast. Ég hef saknað hans og vildan væri hér.
Og jeg forstod ikke, hvad han sang dengang, fordi jeg forstod ikke islandsk. Faktisk så ville skæbnen, at jeg kom til at bo på Island efter det. Og jeg boede der i 7 år. Og nu taler jeg jo islandsk og forstår islandsk. Og når jeg hører sangen nu, så forstår jeg også, hvilken... speciel tekst, det er. Jeg kan ikke rigtig oversætte den ordret, men den handler simpelthen om en dysfunktionel familie, hvor der sidder en fuld bedstemor og en fuld bedstefar. Børnene, de sådan går rundt og prøver at få tiden til at gå hurtigere. Det er en lille dreng, der synger sangen. Det er en dreng, der fortæller historien. Og så synger han om sin far, der tænder et lys for ham, hvor han nu end er i verden. Og om hans mor, der sidder og græder ved køkkenet, ved et bestemt køkkenvindue, som hun kigger ud af. Hun græder, fordi hun har gjort for meget, mere end hun kunne klare. Så fortæller han, at det er snesharp udenfor, og aftenen går, og langt om længe, så falder hans søskende i søvn i sofaen. og selv stiller han sig, selv rejser han sig op og slukker for den her gamle sort-hvide film om Jesus i ørkenen.
Den juleaften er endelig overstået. Nu er klokken 12. Nu bliver jeg nødt til at...
Wow, tiden er virkelig gået hurtigt.
Ja.
Så spurgte jeg, om han ville synge mere. Og så slog, kan jeg huske, at klokken slog 12. Og lige pludselig fik han meget travlt og sagde, at nu skulle han ind og sove, og jeg kunne bare sove der. Jeg kunne sove derinde i soveværelset, og han ville sove et andet sted, og vi ses i morgen.
Okay. Vi ses i morgen, så...
Og så da jeg vågnede næste morgen, tallerkenerne stod på bordet, og ilden var gået ud i brændeovnen, og jeg kiggede ud af vinduet, og det var sådan en rigtig smuk solskinsdag med blå himmel og sne, og der stod bilen, du ved. Og han var der ikke. Jeg gik rundt og ledte, han var der ikke. Men jeg ventede et stykke tid, og så til sidst, så lagde jeg bare en seddel og skrev tak, fordi du hjalp mig, og tak for en dejlig juleaften, og så kørte jeg afsted. Og bilen startede med det samme. Der var ikke nogen problemer. Jeg satte mig ind i bilen, og den spandt som en kat. Og så flyttede jeg til Island, og ville meget gerne finde det sted igen. Jeg ville også gerne meget gerne finde ham igen, for at sige tak. Og du ved, jeg havde tænkt, at jeg kunne køre forbi med en flaske whisky eller et eller andet, du ved. Og jeg ved, hvor det er, fordi jeg har det samme gamle kort, hvor jeg har sat tegn. Jeg kan huske, hvor det var, og jeg havde sat mærker med blyanten. Og jeg har kørt tilbage, og jeg har ledt, og jeg har været op og gå der, og jeg har været rundt og kigge, og jeg kan ikke finde det hus. Det er væk. Det er der ikke.
Det var Rikke Havt, der lavede indslag fra Island, og nu er jeg stadigvæk her i Rema 1000 og står og prøver at vælge mellem brunkager, kleine eller pebernødder. Eller bare, ved du hvad, det er jul. Vi tager dem alle sammen. Det sidste indslag i programmet i dag er et digt, og den er skrevet af Jens Blendstrup, og den kommer her.
Vi, der kan fejre julen på den gamle, traditionelle måde, med juletræ og rigelig af mad og drikke, vi glæder os som børn sammen med vores børn og børnebørn. Og for os er det naturligt at synge. Julen har englelys, vi med fred og sparlig på Gud.
Inde i farmors klædeskab med mink og romkuglelugt ligger der en krøllet julekalender og vokser. Det er den glemte julekalender. Det er ikke farmors skyld. Hun fik så mange andre af Tore og Bette Lars. Og hvad skal man gøre, når man endelig har spist de påskeæg fra dengang Rudolfus kom hjem fra Sverige med jernmalm i sine tænder? Men ikke desto mindre ligger den der og dunster. Farmor går frem og tilbage efter sokker til farfar, der sidder og ser den her udsendelse om sæler hver dag. Sælerne går jo bare op på land, og det elsker farfar. Hun ændser ikke faren. Hun ved ikke, at inde i låge nummer 4 sidder der en psykotisk nisse og rokker frem og tilbage med en hæsligt tegnet træske. Stakkels syge nisse. Jeg er ikke et rensdyr, råber han og slår sig i hovedet med sine blodige hænder. Han var så godmodig hele december. Sad bare der under det hyggelige juletræ med de hyggelige rotter og den hyggelige risengrød. Havde de bare åbnet ham da? Fanget i en skide ulandskalender. Hvad giver de ham? Og nu er det den 3. januar, og nissens skæg er vildt. Og hans øjne har vendt sig indad, ned i lungerne, ned i lungehaserne. Og han har bredt sig til uge 2 og 12 og 13. Restløst nissekød over det hele. Foråret har for længst regnet nytåret væk. Og folk går med deres hunde, som de plejer. Og farmor sukker over farfars sokker. Og farfar sukker over sælerne på fjernsynet, der har nået en ny øgruppe. Og sælerne går på land. De går op og ligger sig, som farfar gerne vil have. Og ingen tænker på den oppustede nisse i skabet. Men når den 24. kommer, kommer han ud af skabet og dræber farmor og farfar med sin træske med en ny version af julebal i Nisseland. Og bagefter indlemmer han hele jorden i sit guirlande helvede. Og månen skal stinke af flæskesteg, og skyerne skal dryppe af rødkål, og blomsterne skal gødes med konfekt, og natten skal glitre som gavepapir, og dagen skal lugte af gammel ole, og rensdyr skal fylde vores seng.
Jeg pakker mine ting sammen her, check out det. Skynder mig hjem for at lave flæskesteg og rødkål. Jeg bare lige sige tak til alle dem, der har medvirket i programmet. Det er Solvej Sandnes, Mette Monstrup. Ja, Rikke Haut, Jon Halvor Stefansson, Christa Molsen, Julia Bang og Anna Tavlo. Websitet er lavet af Kasper Rasmussen med billeder af Miriam Nielsen. Vores temamusik er lavet af Rasmus Bjerg. Tak skal du have. God jul. Husk, hvis du kan lide, hvad du har hørt her, så send det endelig videre. God jul.